Vodní diplomacie. Víc o oboru, který bude s nedostatkem vody nabývat na síle v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Otevřeme seriál Česko stárne a probereme téma seniori a počítačová gramotnost. Navštívíme Buchlovický zámek a tamní fuchsie a povíme, že smažení může podle britských vědců pomáhat chránit klima. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Smažení jídel pomáhá ochlazovat planetu. Aspoň to vyplývá ze studie britských vědců z univerzity v Readingu. Tímto způsobem přípravy potravin se totiž do atmosféry dostávají mikročástice, které pomáhají tvorbě mraků. A ty pak ochlazují zemský povrch. Víc už s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den.
Ondro, jaká je tady souvislost mezi smažením a tvorbou mraků?
Molekuly tukových částic podle rok staré studie tvoří zhruba 10% aerosolu, který je v atmosféře nad Londýnem. A ty tukové částice fungují v podstatě stejně jako jakýkoliv jiný aerosol v atmosféře. Kousíčky přesmaženého tuku tvoří takzvaná kondenzační jádra, která pomáhají vodě změnit skupenství z plynného na tekuté.
Znamená to, že tato kondenzační jádra tvoří déšť?
Ano, přesněji z mraků by pršelo i bez těch kondenzačních jader, ale trvalo by to podstatně déle, než by se voda vysrážela. Kromě toho kondenzační jádra se přímo podílí i na tvorbě mraků, protože pomáhají molekulám vody schlukovat se dohromady a vytvořit tak souvislou vrstvu vodní páry.
A jaké další látky můžou fungovat jako ta zmíněná kondenzační jádra?
V přírodě jde nejčastěji o kapičky mořské vody, ve které je sůl. Pak jde často třeba o písek, sopečný popel, kousky rostlin nebo i bakterie. Pro zajímavost, při použití vhodných kondenzačních jader můžeme třeba rozhánět oblaka nebo mlhu na letištích.
A jakou roli konkrétně hrají mraky při ochlazování země?
Tak oblaka jsou bílá, takže pomáhají odrážet teplo ve formě slunečního záření zpátky do vesmíru. Tím pádem ho na zemský povrch dopadne méně a země ho i méně pohltí.
Ale zpátky k tomu smažení, jak teda přesně ovlivňuje atmosféru?
Tak o tom, že tuk může fungovat jako ta zmíněná kondenzační jádra, vědci vědí už dlouho. Ale v tomto výzkumu vědci zjistili, že tuk v atmosféře nejenom, že umí formovat struktury, ale zároveň tam vydrží velice dlouho. Ty částečky jsou taky odolné proti oxidaci a voda má u těchto jader pevnější konzistenci. Chová se spíš jako med. A to všechno zjistili unikátní metodou pomocí ultrazvukové levitace.
Můžeme se to popsat podrobněji?
To je metoda, kdy vytvoříš tak silné zvukové vlny, že dokážou nadnášet předměty. V tomto případě vědci nechali levitovat kapičku tuku a díky tomu ji mohli prozkoumat za podobných podmínek, jako by byla přímo někde v mraku. Kapičku pak změřili laserem a rentgenem a odhadili tak, jakou strukturu má tuk v atmosféře a jak se chová.
Na druhou stranu, myslím, že ale nebudu přehánět, když závěry té studie označím za minimálně kontroverzní. Opravdu platí, že smažení může chránit klima?
Ten mechanismus je jasný. Čím víc tuku v atmosféře, tím víc mraků a posléze deště. Na druhou stranu třeba klimatolog Roy Spencer řekl americké televizi Fox, že vyvozovat ze studie něco o ochraně klimatu je nesmysl. Podle Spencera je úplně jedno, jestli ty tukové částice produkujeme nebo ne, protože jak už bylo zmíněno, tak tvoří jenom desetinu všech pevných částic v atmosféře nad Londýnem. Takže mraky tam vzniknou i bez nás, bez lidského přičinění. Možná jich bude o něco méně, ale nějak zásadně. Příroda je v tomto ohledu mnohem silnější. Kromě toho i britští vědci upozorňují, že jejich výzkum nemá ambici stát se nějakým receptem na spásu klimatu.
A proč ne?
Protože bychom toho museli nasmažit opravdu hodně, abychom atmosféru nějak ovlivnili. Kromě toho nesmíme zapomínat, že tato forma vaření spotřebovává hodně energie, takže čím víc budeme smažit, tím víc můžeme do atmosféry dostat i skleníkových plynů, hlavně tedy oxidu uhličitého z fosilních paliv, které se nemalou měrou podílejí na produkci tepla a elektrické energie. Na druhou stranu ale i když za tímto výzkumem není žádné užitečné doporučení, jak zachránit planetu, tak nám pomáhá lépe pochopit, jak vlastně lidská činnost ovlivňuje počasí. A to je dobrý základ pro další výzkumy.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Česko stárne, tak to je název našeho nového seriálu, ve kterém se po celý tento týden budeme věnovat starším lidem. A začneme ve světě počítačů. Ještě pořád jsou totiž mezi seniory tací, pro které jsou sociální sítě prázdným pojmem. Pro jiné už se ale staly nepostradatelnou součástí jejich spojení s rodinou a přáteli. A jak zjistil Petr Kološ, někteří seniori se dokonce stávají na sociálních sítích závislí, podobně jako to hrozí všem ostatním věkovým skupinám.
Hi. Are you a senior who's been looking for information?
Jste senior, který hledá informace nebo pomoc a neví, na koho se má obrátit? Právě tak začíná úvodní video YouTube kanálu technologyforseniorsmadeeasy.com, který spravuje 75-letá Sheila Filkenstein z Floridy. Původně se tato dáma věnovala především fotografiím. Na internetu je od roku 2004. Postupně ale přibývaly rady ohledně nových technologií. Tady třeba názorně ukazuje, jak využívat hlasový záznamník ve svém telefonu.
Okay, this is Sheila Filkenstein. I'm tapping on the red square now.
Podobných návodů je na tomto YouTube kanálu pro seniory víc. Ti, kdo mají hodně času, což řada seniorů mívá, jsou z obrovské nabídky, která je na internetu k dispozici, pochopitelně nadšeni.
Rád přepínám na nějaký archivní věci a televize cestovatelských klubů a podobně.
Josef Lukáš se proto před časem přihlásil do jednoho z mnoha PC kurzů pro seniory, které se pořádají po celé republice.
Já mám 67 roku. A já jsem utrpěl mozkovou mrtvici a v Olomouci po operaci mě doporučili, ať se učím cizí jazyky. A já jsem jim říkal, nač mi budou do truhly cizí jazyky. Tak velice naléhali, aby jsem si pořídil nějakou hračku.
Vysvětluje svou motivaci k přihlášení do kurzu Albín Bogdanovič. Zdaleka nejčastěji seniori ale začínají s počítačem proto, aby mohli být ve spojení se svými blízkými.
Mám vnučku mimo republiku, tak abych mohla s níma skypovat, takže to mě hodně donutilo.
Naučit se pracovat s počítačem není nic složitého, zvlášť teď, když se dotykové displeje staly standardem. Nové podněty stimulují mozek a to seniorům rozhodně prospívá, konstatuje psycholog Antonín Kupec, který pracuje v domově pro zrakově postižené seniory.
Třeba ten Skype vlastně... Dá se říct, že je to úžasný. Měl jsem třeba jako klientku, která se takhle spojila s kamarádkou z Ameriky a to je vlastně přínos vlastně té moderní techniky.
Jak už zaznělo, právě touha po sociálním kontaktu bývá klíčovým motivem, pro který se seniori rozhodnou vstoupit do světa počítačů.
A ještě se dokázalo, že jak je to všechno spojené, že jo, jsme tělo i mysl, takže to i vlastně fyzicky prospívá. Jo? Ten kontakt vlastně reguluje nějak stres, má to i tyhle benefity vlastně v té fyzické sféře.
A potom setkáváte se i s tím, že u těch seniorů hrozí, že bez toho mobilu nedají ani ránu?
Slyšel jsem, že třeba některý ušetřovatelky, ne teda u nás, ale slyšel jsem, že vlastně trochu vychovávají, že musí omezovat. Seniory, že jo, že stejně úplně člověk jako my, takže může mít takový nějaký sklon k závislostem a samozřejmě poučit je, jak se chovat ve virtuálním prostoru.
Někteří seniori totiž mají sklon sdílet příliš mnoho osobních údajů a věří čistým úmyslům těch, se kterými se přes internet seznámí. A to pak může mít negativní finanční následky.
Takže vlastně úplně stejný, co by se měl chovat každý uživatel sociálních sítí nebo internetu obecně.
Co nějaké ty PC hry speciální pro seniory z vašeho pohledu?
Regule postřeh, nějaký vlastně paměťový hry, co se většinou dělá třeba, já tady mám nějaký jakože v papírový, v nějaký stolní podobě, ale může to být moderní technika, jo? Ale spíš bych to viděl opravdu, jak jsem říkal, benefity v té komunikaci. Možná až nastupující seniorská generace třeba za 10 let, tam ta uživatelská znalost bude větší, takže to si dokážu víc představit.
Díky různým aplikacím budeme mít kontrolu zřejmě nad stále více věcmi a činnostmi. Zmiňme třeba dálkovou zprávu zdravotního stavu, komunikaci s úřady, bezpečnostními a záchrannými složkami nebo školami. A to jen zlomek toho, co se podle všeho chystá a co zasáhne i svět seniorů. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
V zítřejším díle našeho seriálu Česko stárne se zaměříme na to, jak seniorům pomáhají domácí zvířata. Na zámek v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku chodívají nejenom milovníci památek, ale také příznivci krásných květin. Zámecká zahrada totiž láká na ojedinělou sbírku fuchsí. Co se ale s teplomilnými květinami děje, když přichází zima a z venkovní expozice se musí odklidit, to zjišťoval Dan Mrázek.
Tady docela úzké, je to tady něco neulomit.
Je to posledního úplně malého lístička, ty skleníky. Tak je třeba důvod, proč tady je 1250 fuchsí a ne víc, protože už to fakt nejde. No.
Teda to si připadá mu úplně skoro jako v pralese. Sbírkou pochcí na zámku Buchlovice nás provází vedoucí zahrady Tomáš Neoral. Vešli jsme do skleníku. Fuchcie jsou zazimované. Co zbylo z té jejich letní krásy? Mě tady přímo úplně láká do očí drobná květinka ještě s takovým růžovo-fialovým kvítkem srdcovitým.
Fuchcie jsou krásné pořád.
Přidává se zahradnice tady na zámku Buchlovice Irena Kočíková.
Protože je máme ve skleníku a je tady hodně světla, vzdušná vlhkost, nám nezhazují listy. Teď ještě prostě ty fuchsie nespí a oni vegetí, protože ještě je docela světlo, sluníčko ještě na podzim docela hřeje.
Snažím se dohlednout na teploměr, tam vidím něco kolem 13 stupňů.
Ano, to je taková zakonzervovaná pro nás teplota, protože ono se udává od těch 5 do 12. Ty americké plnokvěté mají radši tu horní teplotu, takže je to tady taková univerzální teplota pro všechny.
Jak se vůbec fuchsie dostali do Buchlovic? Vracím slovo Tomáši Neoralovi.
Fuchsie do Buchlovic se dostali v 70. letech. Původně ta sbírka byla mnohem menší, bylo to asi 350 odrůd a botanických druhů a pochází z Průhonic, kde se sbíral pan inženýr Karel Hike a popsal všechny odrůdy, které tam měl. No a když ten výzkum ukončil, tak potom je přesunul někam jinam. Díky panu Jiří Mrázovi, panu faráři z Bělčic, který miloval ty fuchsie, se spojil tady se zdejším zahradníkem, panem i inženýrem Vláškem a zkompletovali těch prapůvodních 350 odrůd a začali sbírat dál. V roce 81 byla poprvé otevřena prodejní výstava, v té době tady bylo 900 odrůd asi už a dnes teda je tady 1250 odrůd.
Jak je vůbec možné, že fuchsí je tolik druhů, tolik odrůd?
Ona, ta fuchsie se docela snadno šlechtí, se snadno odštěpují ty nové znaky a to se potom dál s tím nějak pracovat. Dneska na těch největších internetových serverech, kde zhromažďují ty odrůdy, tak ty čísla jsou neuvěřitelné. Tam třeba Fuchsia Finder, ten má zaregistrovaných 17 000 odrůd. Fuchsia Index v Německu 16 900, tuším.
A nevznikla nějaká odrůda třeba i tady v Buchlovicích?
Tady v Buchlovicích pan inženýr Vlášek vyšlechtil odrůdu. Fuchsia Boliviana Buchlovice, ta byla vypěstována ze semene přímo tady.
V čem spočívá ta zvláštnost buchlovické fuchsie?
Ona má takový velký růžový květ a je převislá, dá se z toho vypěstovat i stromeček a je tam záplava květů.
A o které odrůdy fuchsií tady v Buchlovicích je největší zájem, které se návštěvníkům líbí?
Tak určitě Márinka.
Máte ji tady někde? Tak tohle je ta šampionka mezi fuchsiemi.
Je to odrůda, která pochází také z našich zemí, pochází vlastně z konce 19. století.
Tahle Márinka, na kterou se díváme, tak ta už se opravdu ukládá k zimnímu spánku, protože už nemá ani kvítek, ale má ještě pár lístků a vlastně i ty lístky jsou nádherné, protože když se na ně díváme takhle proti světlu, tak úplně i barevně prosvítají. To žebroví v těch lístcích, tak je takové načervenalé.
To je celkem typické zbarvení pro fuchsie, že mají načervenalé letorosty a výhony a červenou žilnatinu a líst je zelený. Bývá opravdu od světle zelené až po tmavé ty barvy.
Fuchsie jsou krásné ve všech směrech. I když se blíží zima, tak i krásou těch svých listů, byť třeba už květu tolik není, tak pořád jsou to krásné rostliny a radost pohledět. Ze skleníku v zámku Buchlovicích Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Představte si, že by Česká republika postavila třeba na Labi někde umělníku obrovskou přehradu a začala regulovat množství vody tekoucí do Německa. Má na to vůbec právo? A co by na to řekli Němci? Na světě je podle Mezinárodního institutu pro vodu ve Stockholmu přes 280 povodí velkých řek, které sdílí více než jeden stát. Otázka je, komu ale patří a kdo z nich může brát vodu. Otázky, které v souvislosti s nedostatkem vody v rozvojových zemích řeší diplomaté na nejvyšších úrovních. Pomáhá jim v tom vodní právo. Za jeho rozvoj ocenil Stockholmský institut profesora Stevena McCaffreyho z Pacifické univerzity v Kalifornii. Prestižní cenu převzal tento americký vědec přímo z rukou švédského krále. Jenom pár hodin předtím si s profesorem McCaffreym povídal můj kolega Matěj Skalický.
Je tomu 20 let, pane profesore, co jste v roce 1997 pomohl vytvořit úmluvu Organizace spojených národů o mezinárodních tocích. Začala ale platit jen pár let zpět. Řekněte mi, proč to tak dlouho trvalo a proč je vlastně tento dokument tak důležitý?
Trvalo to, protože tam nebyla žádná potřeba tlačit na ty státy, aby úmluvu ratifikovali. Zároveň ta úmluva neměla žádného zastánce, který by za ní bojoval. Opravdu, když se podíváte na podobnou úmluvu Evropské hospodářské komise, na které se dohodly její členské státy, tak tam existovaly pravidelné mítinky jednotlivých stran, byl tam sekretariát i zastánci té dohody. Tak to v případě úmluvy OSN z roku 1997 vůbec nebylo. Tam musela stát každá strana sama za sebe, takže byl poměrně klid a nikdo nechtěl vystoupit z davu a říct, pojďte, připojte se k té dohodě. Takže ratifikace přibývaly pomalu. Organizace, která nakonec tu úmluvu dostatečně zaštítila, byl Světový fond na ochranu přírody. Oni jezdili po světě a kromě své běžné agendy říkali státům, podívejte se, k tomuhle by bylo dobré se přidat. Pak by pro nás bylo jednodušší pomáhat vám při ochraně přírody a zvířat, která žijí v povodí mezinárodních toků, protože když vy a vaši sousedé budete partneři, můžeme zajistit, že vaše vztahy ohledně sdílených řek a jezer budou stabilní a budou podléhat nějaké dohodě. Oni udělali úžasnou a velmi efektivní práci, aby země pochopili, že je dobré přidat se k úmluvě Organizace spojených národů o mezinárodních tocích. A vyplatilo se to. Nakonec úmluva skutečně začala platit. Vietnam se stal poslední zemí potřebnou ke splnění 35 ratifikací. Pak dokument přijala i Palestina a tak tomu je teď. I když víme, že v některých zemích ratifikační proces běží, ale stále na ně není vyvíjený žádný tlak, nebo tlak je asi špatné slovo, možná nejsou pobízeni k tomu, aby se přidali od té doby, co úmluva začala platit. Takže je to skutečně hlavně na státech, aby své sousedy a hlavně pak státy, se kterými sdílí nějaký vodní tok, aby je přesvědčovali, že se jim dohromady vyplatí přijmout nějaká pravidla.
Set of rules. If you go back to 1997, can you say what has changed?
Když se vrátíme do roku 1997, co se od té doby v mezinárodní vodní diplomacii změnilo?
Well, I think what's changed since 1997, there are a number of things.
Co se změnilo? Změnilo se toho hodně, ale jedna věc je důležitá, a to ta, že je tu další dohoda na mezinárodní úrovni, která se zabývá vodou. A to je už zmiňovaná úmluva Evropské hospodářské komise, která se stala globální, mohou ji přijmout i země, které nejsou členy Evropské hospodářské komise. A to podle mě zvýšilo povědomí o tom, že je opravdu potřeba mít nějaká obecně platná pravidla pro sdílené mezinárodní toky. To je poměrně velká změna.
That's a pretty big change.
You've published a book about international law of water courses.
Vy jste o tomto tématu, o právu týkajícím se mezinárodně sdílených vodních zdrojů, vydal v roce 2001 světově uznávanou knihu. Můžete mi krátce říct, co je ten nejsložitější problém, který vodní právo řeší?
Well, the hardest problem is that each country has a sort of a gut feeling, if you will.
Nejsložitější je, že země mají něco jako božský pocit, že když je voda na jejich území, je to jejich voda a to znamená, že si s ní můžou dělat, co chtějí. To je problém, který má právo obecně, vidíte. Mám právo hýbat svou rukou a vy odpovíte ano, ale tahle vaše svoboda končí tam, kde začíná můj nos. Jasně, takže bych vás neměl praštit do nosu, OK. To samé platí třeba v případě řeky, která teče ze státu A do státu B. V momentě, kdy je ve státu A, lidé mají pocit, že je to jejich voda, že si s ní můžou dělat, co chtějí. Stát B ale na druhé straně řekne, počkejte, vy si s ní můžete dělat jen to, co neporuší moje právo si s ní dělat to, co chci já. A tak tu máme tohle napětí, které musí podléhat nějakým dohodnutým pravidlům. A to je ten problém. Je to v lidské povaze říct, že mi na zahradě teče malý potůček a já si s ním proto můžu dělat, co chci. Ale co na to můj soused? Řekne, počkej, vždyť ten malý potůček pak teče ke mně na zahradu a já ho používám pro zalévání zeleniny a ty tu vodu z něj přitom využíváš do myčky nádobí. Je to lidské, ale vezměte si, když se budeme bavit o státech a mnohem větších vodních plochách, zjistíte, že možnosti zemí blíž k prameni jsou obrovské a potenciální nebezpečí pro ty dál po proudu se zvyšuje. A tak se musí ty státy domluvit. Většinou je to možné, ale někdy je třeba to koordinovat.
Lidé v Evropě si ale možná myslí, že tyto problémy, o kterých mluvíte, nejsou něco, co by se jich týkalo. A tak mě napadá, jestli jste někdy řešil nějaký problém s vodou, který by byl přímo spojený například s Českou republikou.
Nejsem si jistý, zda řešil je správný výraz, ale angažoval jsem se v případu sporu na Dunaji, původně mezi Československem a Maďarskem a poté Slovenskem a Maďarskem, případ vodního díla Gabčíkovo. Případ, který nakonec řešil až Mezinárodní trestní soud v roce 1997. Víte, je pravda, že Evropa je opravdu velmi dobře zavodněná a tak se nebavíme o situacích, ve kterých jsou třeba Eufrat s Tigridem. Obvykle je v Evropě hodně dešťů, i když to se možná s oteplováním změní. Ale ta otázka není postavená na rozdělení moci nad řekou, je to spíš otázka ochrany vody, ochrany před znečištěním a podobně. Jde spíš o to, aby voda, kterou máte a která jde přes moje území, byla dobrá k tomu, co s ní chcete dělat. Aby ji třeba neznečistili chemičky nebo cokoliv jiného. To jsou častější problémy tam, kde je vody hodně. A v případě Dunaje, ten případ, co jsem zmínil, ten měl víc co dočinění s vodním dílem na řece, proti kterému se vzbouřili Maďaři. Protesty vzrostly v posledních dnech existence Sovětského svazu, protože ti lidé prostě mohli, vůbec poprvé. Ale nebylo to kvůli nárokům na tu řeku nebo jejímu znečištění. Prostě jim vadilo, že by Dunaj ta soustava přehrad zničila.
What the protesters felt was desecration of this beautiful river by this project that involved several dams.
You've mentioned Mesopotamia, Euphrates and Tigris.
Vy jste už zmínil Eufrat a Tigris, sucho v Mezopotámii. Můžete mi dát ale ještě nějaký jiný další příklad, kde vodní diplomacie musela zasáhnout a řešit nějaké problémy, nějakou krizi?
Well, one of the biggest, of course, is India, Pakistan and the Indus River.
No, jeden z největších příkladů je určitě situace mezi Indií a Pákistánem ohledně řeky Indus, ale nejsem si jistý, že vodní diplomacie je tady vhodný termín. Naštěstí tam byla zdařilá vyjednávání v 50. letech minulého století, která následovala po rozdělení britské Indie v roce 1947. A tak se Pákistán s Indií dohodl na užívání řeky Indus v roce 1960. A tato dohoda je velmi detailní, říká se jí inženýrská, protože je opravdu podrobná, co se týče vodních přehrad, speciálně v Indii, na horním toku řeky Indus. Pákistán je na vodě z řeky Indus velmi závislý, opravdu je to jedna jediná velká řeka v zemi. A skutečně 6 jejich pramenů je v Indii a pak se teprve řeka dostává na území Pákistánu, ještě do ní přitéká řeka Kábul z Afghánistánu. A tak otázka byla, jak to zařídit, aby obě země mohly vodu z řeky Indus využívat. A odpověď byla jednoduchá. 6 pramenů děleno 2, to jsou 3 prameny pro každou zemi. Vyjednat tu domluvu trvalo téměř 10 let a bylo to naprosto klíčové k tomu, aby se ten problém vyřešil. Protože v regionu zvyšoval napětí mezi oběma zeměmi a mohl být rozbuškou větších problémů. Od té doby dohoda stále platí a přežila i několik ozbrojených konfliktů. Je to celkem působivé, že tato dohoda a diplomatická jednání vyřešily spor, který by mohl rozpoutat spoustu dalších ozbrojených konfliktů mezi Indií a Pákistánem.
V době, kdy rozhovor natáčíme, stále ještě několik hodin zbývá do okamžiku, kdy od švédského krále převezmete letošní ocenění za vaši životní práci v rozvoji vodního práva. Berete to jako poděkování za to všechno, co jste ve svém oboru dokázal?
Well, I really take it as a recognition of the work that has been done in the field.
Beru to jako uznání práce, kterou jsem v mezinárodním vodním právu neodvedl jenom já, ale spousta dalších lidí a organizací. Je to přiznání toho, že vodní právo je důležité, přitom je to dost abstraktní věc. Právo není žádný přístroj, který by měnil odpadní vodu na pitnou. Ten, kdo takový přístroj vymyslí, to je dobrý kandidát na to ocenění. Tohle je mnohem víc abstraktní věc, tahle práce na vytváření nějaké struktury, která umožní, aby se země, které sdílí vodní zdroje, dohodly. To je taky jeden z důvodů, proč mě tak šokovala zpráva, že zrovna já tuto velmi prestižní cenu dostanu. Ale Mezinárodní institut pro vodu ve Stockholmu a komise zřejmě usoudila, že budovat vztahy mezi zeměmi, které sdílí sladkovodní zdroje, je důležité.
This was also important, that is a structure of governing the relations between countries who share freshwater resources.
Díky za váš čas.
You're most welcome.
Není zač, bylo mi potěšením.
S odborníkem na vodní právo Stevenem McCaffrym, který za svoji práci získal prestižní ocenění, exkluzivně natáčel můj kolega Matěj Skalický. Nejenom tento magazín Leonardo s tímto exkluzivním rozhovorem, ale i další pořady najdete na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.